и от мен. Добре дошли на църква. Нашите теми са посветени на семейството тази събота. Снощи говорихме за тази най-малка клетка в обществото. Днес ще разширим нашите представи за човешкото семейство. Моята проповед е озаглавена Божествените институции. Скъпи приятели, братя и сестри, Библията е книга, която ни учи, че на земята има институции, създадени от Бога. Аз ще спомена три от тях, може би най-основните. На първо място домът, семейството. Семейството е божествена институция, създадена от Бог в нашия свят. Посланието към Ефесяните, 5 глава, 25 стих, след това 22 и 24, четем. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. И 6 глава, 1 стих. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа. И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно. Тук Библията ни казва, че домът не е просто някакъв социален феномен. Домът е божествена институция, създадена от Бог в този свят. И ние учим привилегиите, отговорностите, които всеки има в семейството. Бог е този, който дава дом на хората, който дава семейство. Но в нашия свят има и втора божествена институция. Това е църквата. Църквата е подарена на този свят от Бога. Бог е основал църквата в този свят. Бог е изпратил Сина си Исус Христос да умре за нашите грехове. Чрез църквата си Бог призовава мъже и жени да повярват в Исус Христос и да откликнат на Божието Слово. Така църквата не е просто човешка организация, а е една божествена институция, създадена от Бог в този свят. Тя е създадена не от човеци, а от Исус Христос. Третата божествена институция, за която Библията говори, колкото и учудващо е да е, това е правителството. Управителите на един народ. Този авторитет на царе, на управители, на всички онези, които имат власт. В посланието си апостол Петър, в първото послание, и там втората глава, 13-14 стих, ни казва нашите задължения спрямо правителството. Първо Петрово, втора глава, 13-14 стих. Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като върховен владетел, било на управителите като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците. Ако тези три институции се покоряват на Бога, размишляват, молят се хората, които ги съставят и управляват мъдро тези три институции, мислите ли, че живота няма да бъде чудесен? Ако в семейството, в църквата и в правителството на един народ има богопосветени мъже и жени, които имат страх Божий, животът би бил чудесен според Библията, въпреки че има грях. Да се спрем сега малко по-накратко, но все пак на някои специфични въпроси. Защо Бог така е промислил тези институции в голямото човешко семейство? Едно дете със своето рождение попада в първата институция – семейството. Това е институция, дадена от Бога, власт, наредена от Бога за всяко малко човече, което идва в този свят. Там баща му и майка му го учат, показват на този малък грешник какво е добро и кое е зло. Възпитават го, учат го на подчинение, на послушание, и след това задача на майка и татко е да му покажат Бог, който го е създал. В книгата Притчи, 22 глава, 6 стих ни е казано: възпитавай детето отрано в подходящия за него път. И как завършва стиха? И то няма да се отклони, дори докато устарее. Правилното възпитание в един дом, в който и майката, и бащата имат страх Божий, покорност пред Бога, гарантира, че там ще се създадат човеци, които имат правилно разбиране, ще имат правилно разбиране за връзката на човечеството с Бога, като наш Създател, Изкупител и Властелин. Така младежът, който е подходящо наставляван и оформен, ще попадне според Божия промисъл и във втората божествена институция – църквата. Там църковните ръководители, настоятели и църквата ще покажат на този млад човек пътят към спасението – Исус Христос, който е умрял за неговите или нейните грехове. Тук ще му се даде спасяващо познание за Исус Христос и тогава на това момиче или момче ще му бъдат простени греховете и то или тя ще бъдат кръстени в името на Исус Христос. Така този младеж, този млад човек ще стане праведен в Божиите очи. Църквата е основана и призована от Бога институция, за да се справи с онова, което семейната институция не е упълномощавана никога да се справи, а именно да научи и да кръщава хората за прощение на греховете им и за получаване на Святия Дух. Правителството е също институция, облечена с власт от Бога. Нейната цел е да се справи с онова, което семейството и църквата не са упълномощени, а именно да наказват греха и злото в нашия свят. Ако някой се разбунтува срещу мама или татко, ако някой се разбунтува срещу Бога, нарушават закона и тръгват по погрешен път, тогава ще трябва да си имат работа с властта на полицията, на армията, на съда и на правителството. Това е Божият замисъл за голямото човешко семейство. Правителството е упълномощено от Бога да наказва злотвореца, да наказва онези, които искат да вършат зли дела против волята на семейството си, против волята на църквата, на Бога, на онези, които живеят в държавата или извън нея, ако става дума, че нарушават свободата на чужди граждани. И сега първия въпрос, на който ще се спрем. Откъде получават властта си тези институции? Бог е дал власт на родителите, избраните църковни служители, правителството, съда, полицията, армията не само да констатират греха, но и да наказват греха. Да наказват грешника, сякаш Божия гняв се излива върху него от небето, разбира се, така както Бог е постановил. Посланието към римляните апостол Павел пише на църквата в град Рим да бъде покорна на Бога и по този начин да се покорява и на властите. Това не е някаква примиреност и овчедушие, но напротив, Павел говори, че църквата е длъжна да поддържа здравия ред и сигурността в една държава, в едно общество. Посланието към римляните, 13 глава, 1 и 2 стих, четем: всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога. Затова който се противи на властта, противи се на Божията наредба, а които се противят, ще навлекат осъждане на себе си. Няма значение дали сте мъж, жена или сте управител в тази нация на различно ниво, в различна степен. Библията ни казва, че всеки, който управлява, е получил това право от Господа и носи отговорност не само пред своите висши стоящи началници, но най-вече всеки управляващ в този свят носи отговорност пред Бога. Отговорността на онези, които управляват една нация, на един народ, е най-голяма, защото те пряко един ден ще дават отговорност за делата си пред Бога. Работата на мама е с помощта на Бога да създаде вярващи в Бога личности. Затова детето е длъжно да зачита нейният авторитет като авторитет на самия Бог. Бог чрез майките и бащите управлява и благославя децата по света. Работата на пастора е с помощта на Бога да променя невъзпитаните от родителите хора, от зли и непокорни, в праведни и в послушни човеци. Посланието към Малахия, книгата на пророк Малахия, във втората глава, 7 стих е записано: понеже устните на свещеника трябва да пазят знание и от неговите уста трябва людите да искат закона, защото той е посланник на Господа на силите. Когато Божият служител говори истината от Божието Слово, авторитетът, който застава, не е неговият, а този на Бог. Неговата задача е ясно да отвори Библията и да чете това, което е Божието Слово и истината. Авторитета на тези служители е всъщност авторитета на Господа на силите, а не на човек. Работата на управника е с помощта на Бога да осигурява живота и благоденствието на хората в неговата нация, като наказват греха и престъпленията на онези, които се противят на Бога и на законите му. Това е добро и угодно пред Бога да има власт, защото всяка власт е нещо добро в смисъл, че е по-добро от анархията, от безредиците, от онова, което е рушително и унищожаващо обществото. В такъв смисъл и най-слабата власт е одобрена, по-одобрена от Бога, отколкото анархията. Откъде идва авторитета на властта, на власт имащите, било то депутати или министри или президенти? Идва от авторитета на един по-голям над тях, от авторитета на Бога. Господ има авторитет над всеки управител на този свят. Всъщност, тези човешки управители, ако си спомнеме, са наречени министри, което на френски език означава слуги. Би трябвало те да помнят пред всичките дни на живота си, че са слуги на Господа, на които им е поверено да надзирават голямото човешко семейство, една нация или един народ. Авторитетът, който стои зад тези три институции, не е просто авторитета на личността, на пагона, на службата, а е авторитета на самия Бог. Разбира се, всичко това се е покварило, объркало като представа, разрушило. И затова едни общества, където се спазват хармонията и взаимодействието между тези три институции, има ред и благоденствие, а други, където е нарушено отговорността в тези три институции и връзката им с Бога, там има разруха. Тези три институции са взаимно свързани помежду си и си влияят през всичките дни на нашето съществуване. Семейството е длъжно със страх Божий да издига авторитета на църквата и на служителите на реда в една държава. Църквата получава семействата и получава и управителите на един народ, без да им се бърка пряко в работата. А правителството защитава семейните и верските възгледи на народа си, свободата на вероисповеданието и съвестта. Какво би станало, ако църквата не подкрепя семейството? Би станало секта. Какво би станало, ако църквата не учи своите членове да подкрепят държавата? Би станало анархия. Какво би станало, ако семейството не подкрепя църквата и не учи себе си и децата си на страх Божий? Биха се родили престъпници. Какво би станало, ако семейството не подкрепя държавата? Също би имало анархия. Ако църквата пък влияе над държавата и се поставя над нейните отговорности и изземва правата на държавата, бихме имали папството през средновековието. Ужасно е, когато тези три власти се намесят в територии, които не са техни, и взаимно си изземат функциите. Тогава става страшни неща. Ако държавата не подкрепя църквата, настъпва тоталитаризъм, безбожие, диктатура, култ към личности. В Евангелието на Йоан, 18 глава, 37 стих, ние четем за Исус Христос и неговия разговор с римския управител Понтий Пилат. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Понтий Пилат беше римски управител, който беше упълномощен да наказва бунтовниците и злотворците и имаше властта да осъжда престъпниците над областта, в която той управляваше. Той беше управител, представител на римската и държавната власт, а Рим владееше и над Палестина. Но сега, когато Исус се изправи пред него с вързани ръце, с трънен венец, наметнат с пурпурна дреха, Исус му напомни, че над римската държавна власт, над римските управители, над римските цезари, има още една по-голяма власт. Исус му каза: моето царство не е от този свят. Човека на властта и на закона изведнъж разбра, усети, че се намира пред законодателя на Вселената. За миг Пилат почувства, че се намира пред един, който има по-голяма власт от него самия, от самия император на Рим и от целия свят. В хубавата книга «Живота на Исус» четем какво е преживял Пилат, когато Исус му е казал думите: моето царство не е от този свят. Пилат се стресна. Той нямаше представа, правилна представа за Христос и неговата мисия, но имаше неясна вяра в Бога и в същества по-висши от хората. Една мисъл, която преди му бе минавала през ума, сега му се натрапи с още по-голяма сила. Пилат се питаше дали пред него не стои божествено същество, облечено в червената дреха за подигравка и увенчано с трънена корона. Той пак влезе в съдебната зала и каза на Исус: ти откъде си? Но Исус не му отговори повече. Спасителят бе говорил ясно, като му бе обяснил своята мисия като свидетел на истината. Пилат не зачете тази светлина. Той злоупотреби с високата си служба на съдия, като отстъпи от принципите и авторитета си, за да угоди на тълпата. Исус нямаше повече светлина за него. Нервиран от мълчанието му, Пилат каза надменно: на мене ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна и имам власт да те разпна? Исус отговори: ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти бе дадена отгоре. Глава 19, стих 12 казва, че след тези думи, поради тези думи, Пилат търсеше начин да го пусне. Отговорите на Исус винаги биеха в една точка. Пилате, на теб има по-върховна власт. Не се самозабравяй. Не си мисли, че над теб няма власт и че ти, когато ме осъждаш, не си отговорен пред нея. В Евангелието на Лука, 23 глава, ние четем, когато Исус е бил разпънат на кръст и са дошли последните минути, и когато е извикал свърши се, какво свидетелство е дал римският стотник, може би лейтенант, по-нашему, когато е видял смъртта на Исус Христос по такъв достоен и величав начин, държанието на Исус в последните минути на кръста. Лука, 23 глава, 46 и 47 стих, четем. И Исус извика със силен глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И това като рече, издъхна. И стотникът като видя станалото, прослави Бога като каза: Наистина този човек бе праведен. Същото ни е описал и евангелист Марко в 15 глава, 39 стих. Библията никога не повтаря нещата, ако те не са важни. 15 глава, 39 стих, ние четем същия коментар, но малко по-обогатен. Искам да прочета и този текст. А стотникът като стоеше срещу него, може да си представите удивлението, с което този римски пълководец е наблюдавал държанието на Исус. И като видя, че така извика и издъхна, рече: Наистина той е човек, беше син Божий. Защо Бог е благоволил да запише историята със стотника, от чието гърди непринудено се изтръгна признанието на военен мъж, че този, който са осъдили, не е бил бунтовник и престъпник? Точно както войник изпълнява заповед пред своят началник, така в очите на стотника се показа Исус. Исус, когато издъхна, призна над себе си една по-висша от себе си власт, тази на Бог Отец. Сякаш в очите на стотника Исус рапортува пред една по-висша власт от него самия. Той беше осъден като бунтовник срещу Бога и реда, но в действителност стотника видя и чу от устата и държанието на този войник Исус, как Исус признава Бога за авторитет над себе си и как умира във вярност към Него, отдавайки Му живота си. Тогава римският стотник, участвал в много боеве, човек на реда и закона, упълномощен с власт да наказва злодейците, прозря с удивление и ужас, че всъщност римската власт в случая не е наказала за коравял бунтовник, а покорен на Бога служител. Думите на стотника означаваха: с властта, която ни беше поверена и дадена от Бога, наказахме човек, който не беше злодеец. Сбъркахме. Наказахме верен на Бога човек. Този човек не е бунтовник срещу Божиите закони, авторитети и ред. Следователно, като се загледа над табелата над главата му и прочете, че там е написано «Това е юдейския цар», стотникът реши, че това трябва да е самата истина и публично, непринудено, без никой да го принуждава, без никакъв страх, силно и на всеослушание е извикал пред всички стоящи там и наблюдаващи зрелището: «Наистина този човек беше Божият син». Това толкова много е впечатлило и поразило множеството, защото ние четем в Лука 23 глава 48 стих, че тази реакция на стотника е повлияла на цялото множество. И чуйте: и всичките множества, надошли на това зрелище, като виждаха какво стана, връщаха се биещи се в гърди. Когато човек иска да изрази дълбокото съжаление и горест от нещо, което е сбъркал, от нещо зло, в което е участвал, от нещо, от което се срамува, и не намира отговор на успокоената си съвест, той се бие в гърдите и главата му е наведена надолу. Когато чуха изповедта на римския стотник, произнесена високо на глас от упълномощен служител на властта, хората се почувстваха още по-ясно изобличени в съвестта си, че са участвали в убийството не на бунтовник срещу Бога и реда, а в убийството на Божий служител, верен на Бога служител. Нападна ги страх и тягостно чувство на вина. Множествата са си тръгнали от Голгота не с радост и триумф, не с високо вдигнати глави, а са си тръгнали с наведени глави, тихомълком, и стиха казва, че те са се биели в гърдите от горес. Действие на човек, който се счита за безнадежно виновен пред Бога. Малко по-късно апостол Петър, когато пълен със Святия Дух, ще държи своята реч в деня на Петдесетница, 50 дни по-късно, ще каже: «Вие осъдихте и убихте този праведник». И те, ожилени в сърцата, ще кажат: «Какво да сторим?» С две думи: винаги хора са вършили грехове, но никой никога не е извършил толкова голям грях и богохулство да убият Божия Месия. Има ли избавление за този така чудовищен грях, който ние в безумието си извършихме? Хората бяха убедени в това, което римският стотник в часа на смъртта каза за Исус. И тогава Петър им даде точният и божествен отговор: «Покайте се и обърнете се към Бога, за да се залечат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа». И в ония ден се кръстиха според писанието 3000 души, като Библията е брояла само кръщенията на мъжете в онзи ден, поради културата и обичая. Мили братя и сестри, божествените институции на земята, чрез авторитета на Бога и хората, които служат там, трябва да знаят, че имат страх и да прекланят коленете си пред Бога и да признават най-висшия авторитет, заради когото те са поставени управници и в чиято сила те имат власт тук на земята. Думът, църквата и правителството са упълномощени да управляват всички сфери на голямото човешко семейство в този свят. Искам да ви попитам: ще дойде ли такъв ден, когато няма да има нужда от земните армии? Ще дойде ли такъв ден, когато няма да има нужда от земните правителства? Ще дойде ли такъв ден, когато няма да има нужда от църква? Ще дойде ли такъв ден, когато повече няма да бъдем съпруги и съпрузи, мъже и жени, бащи и майки? Когато домът ще престане да съществува? Да, Библията говори, че този ден ще настъпи, когато царя на царете и Господ на господарите се яви на своя бял кон, го представя в книгата Откровение, и той извади силата, извади вече от отговорност тези божествени институции, преустанови техните правомощия и на свой ред ще съди всеки за делата му. В онзи ден, когато Христос се завърне при второто пришествие, за който ние като християни и адвентисти знаем, че не е далеч този ден, и всичко в нашия свят показва, че Бог ще се върне с властта си, със силата си и ще царува в този свят като Бог на, като Господ на господарите и цар на царете, Бог на целия свят, тогава тези институции, тяхното съществуване и функции ще бъдат преустановени. Тогава ножовете ще се изковат на палешници, а копията на сърпове. В онзи ден, когато Христос се завърне, църквата ще е изпълнила своята мисия. Семейството също. Когато попитаха Исус дали в онзи свят се женят или се омъжват, той отрече това да е истина. Той каза, че в онзи свят хората нито се женят, нито се омъжват, нито са мъже, нито са жени, а са равни на Божиите ангели. Домът, като институция, отредена от Бога, също ще е изпълнил своята функция, когато Исус се завърне при второто пришествие за да владее. Дами и господа, братя и сестри, този ден обаче все още не е дошъл. И докато той не е дошъл, ние имаме много голяма и отговорна работа в тези три институции. Работа, заради която един ден всеки един от нас ще носи отговорност пред Бога. Именно това е следващата ми точка. Каква е отговорността на тези три институции пред Бога? Разбрахме, че властта и авторитета на тези три институции не е просто заради красотата, интелекта, добротата или качествата на хората, които са там, а това е власт, дадена им от Бога. И те ще отговарят за това какво са правили с тази власт през дните на земното си съществувание. Но сега втората ми точка е каква е отговорността на тези институции пред Бога. За първата божествена институция, думът, четем отново в книгата на Малахия, последната книга на Стария Завет, втората глава, 15 стих. Часовете, които посветихме на семейството, разширяват кръга на нашите познания. Снощи говорихме за семейството в тясния му специфичен вид. Сега, тази сутрин, избрах да ви говоря за голямото човешко семейство и институциите от Бога, божествените институции, които управляват живота там. А до вечера с Божията помощ ще говоря за Божията тайна, за това как земното и небесното ще се съединят в едно. Какъв е Божият план да станем част от голямото космическо семейство, наречено Божия Вселена, Божий мир. Сега, каква е отговорността на дума? В книгата на Малахия, втората глава, 15 стих е записано: защото не направи ли той, Бог, двамата един човек, има се предвид мъже и жената, ако и да имаше още от духа на живота, и защо ги направи един? Отговора е: за да очаква на Божно потомство. Затова внимавайте в похотите си и никой да не постъпва неверно към жената на младостта си. Защото казва Господ Израилевия Бог: аз мразя напускане и онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на силите. Затова внимавайте в похотите си, да не би да постъпвате неверно. Това не са думи казани поради 8 март в чест на жените. Тук Бог не защитава само правото на жените, но Бог защитава свещеното право на всяко човешко същество, извикано поради мъжка поход, казва Библията, в този свят до някъде. На всяко дете, на всяка личност, появила се в този свят, Бог желая да има гарантирана институция, която да го възпитава със страх Божий, да даде на този малък човек правилно познание за доброто и за злото. Имат ли естествено в себе си децата заложени ясни представи за онова, което е добро и което е зло? Разбира се, че не. Въпреки че нещичко от Божият закон е останало написано и в съвестта им, дори деца, които не могат да четат или да пишат, когато излъжат, очите им гледат надолу и ушичките им стават червени, което показва, че те се срамуват. Някога ясно написаният Божий закон е вече избледнял в сърцето и в съвестта на човеците. Затова мама и татко трябва да възстановят със свята отговорност в очите на този малък грешник и в неговото съзнание какво е ред, какво е иерархия, какво е власт, какво е отговорност, кое е добро и кое е зло пред Бога. Затова е хубаво децата да бъдат водени на църква също. Църквата. В първото послание към Тимотей, 3 глава, 15 стих, ни се обяснява каква е функцията на църквата сред голямото човешко море. Тук се казва, Павел пише на своя колега Тимотей: в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. Ето отговорността на църквата в нашия свят, сред човешкото семейство. Църквата е стълб и подпорка на истината. На мъжете и жените в своята църква Бог е дал думите на истината. Църковните хора не бива да са като заблудени овце, да спазват сляпо традиции и обичаи, а да четат и да изучават божествените истини, написани в Словото Божие, и по един приятелски и добър начин да ги разпространяват сред своите съчовеци в обществото. В Евангелието на Матей, 16 глава, 19 стих, Исус казва, че предал на църквата си ключовете на Небесното царство. Ключовете са Божиите думи, истината за живота и спасението от греха и смъртта. В книгата Деяния на апостолите ние намираме срещи между апостолите и езичници, хора, които не са познавали Бога. Когато ангелите са осъществявали тези срещи, те са обяснявали на тези езичници, които са искали да разберат истината, следните неща. Искам да ви прочета за срещата между ангела и един благочестив човек на име Корнилий, относно веста, която ще му бъде дадена от устата на Божият апостол Петър. В 11 глава на Деяния на апостолите, 13 и 14 стих, четем. И той ни разказа как видял ангела да стои в къщата му и да казва: прати човеци в град Йопия да повикат Симон, чието презиме е Петър. И забележете, и той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. Това са думи на Святия Дух. Бог дава на мъжете и на жените в църквата думи, чрез които се спасяват хората в този свят. Ето тук стиха казва, ангела казва на Корнилий: прати да повикат Симон, наречен Петър. Той, Бог чрез него, ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. Бог е благоволил спасителната истина да не бъде просто написана в една книга, Библията, но да се занесе от живи хора при живи хора. Всички ние сме повярвали от свидетелството и думите на живи хора. Някога и ние, повечето от нас, не бяха вярващи хора, но Бог промисли в добротата си и изпрати при нас хора, вече повярвали, за да ни се отворят очите, да повярваме и да бъдем спасени ние и целите ни домове. Това е Божията воля за църквата. За правителството. Ако църквата има власт и авторитет от Бога да обръща цели домове от неверие в вяра, от неправда в правда, то следва логически, че ако в един народ има повече семейства, повече и мъже и жени, които са новообърнати, новокръстени, които са посветени на Бога хора, живота в такъв народ ще бъде благословен от Бога. Това е тайната на благословенията, на високия стандарт, на добруването и на благоденствието. Страхът от Господа обогатява, Божието благословение обогатява, а труда на човека, казва Библията, не ще притури нищо. Правителството. Знаете ли, че в Стария Завет има един човек, на който е заповядано всеки ден да чете Библията? И не само да я чете, всеки ден да приписва от Библията в една специална книга. Да чете всеки ден и да приписва, което означаваше, че трябва да препише цялото Божие Слово в живота си. Знаете ли кой човек му беше заповядано да прави това? Царят, управителя. В книгата Второзаконие, 17 глава, Бог заповяда на всеки, който стане цар, всеки ден от живота си да чете и да преписва от книгата на закона, докато я препише цялата. Второзаконие, 17 глава, 18 до 20 стих, ние четем защо Бог постанови това. Ето да прочетем. А когато седне на царския си престол, нека си направи, той да си направи в една книга препис на тоя закон. От книгата, която е сред левитските свещеници, преписът да се намира при него и да прочита в него през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа, своя Бог, да пази всичките думи на този закон и тия повеления и да ги върши. Защо? За да не се надигне сърцето му над братята му и да не се отклонява от заповедта надясно или наляво, за да остане много години на царството си, той и чадата му сред Израиля. С други думи, Библията е Магна Харта на еврейските царе, законът над тях. Бог беше разпоредил правителството, било то на цар, на парламент, на министри, на управители, да не е независимо от това на Бога. То не е независима институция, едно правителство. То няма пълна свобода. Това е разбирането, което трябва да имат всички имащи власт, мъже и жени в нашата държава. Да познаят Бога, да четат книгата на закона, Библията, да си правят преписи, да разбират Божиите слова, т.е. да ходят на църква и по този начин да му се кланят, отдавайки му дължимата служба като на владетел над тях и със страх Божий да властват над народите, които Бог им е дал. Бог искаше съдиите и царете, които имаха правото да определят смъртта и живота на хората си, да знаят, че не са независими, че има някой по-висок от тях. Искам да ви попитам, не би ли било чудесно съдиите и управниците на една държава да не са покварени и корумпирани личности и всеки ден със страх Божий да отсъждат, да съдят, а когато са затруднени да падат на колене и да се молят пред своя управител да им открие своята воля. Аз вярвам, че такъв народ и такива управители биха благоденствали, биха закрилени от Бога, биха водени от Него. Вижте, ние живеем в общество, което години наред не е спазвало Божиите повеления. Затова разрухата, ако не е пълна, е достатъчно голяма. Но това не означава, че мисията на тези три институции е преустановена, че трябва да вдигнем бялото знаме и да престанем да се борим всеки там, където е призован да се изпълни Божията воля в нашия живот. Аз вярвам, че ако във Варна има повече християни, повече мъже и жени, които обичат Бога, любят Го от сърце, това би променило живота на Варна. Не би ли било чудесно да знаете, че шофьорът в градски автобус е адвентист, или кметът е вярващ човек, или управителите, които сядат също, или онзи, който е натоварен от общината да извършва определени функции или от хеи, също са Божии хора, или че полицаят е дълбоко религиозен и вярващ човек? Няма ли да бъде много по-красив и уреден животът ни? Библията открива устоите на нашето общество, голямото човешко семейство, хармонията, адекватността и отговорността в тези три божествени институции. Библията ни очертава следния ред, за да бъдем щастливи, всички ние. Децата се покоряват на мама. Мама се покорява на татко. Татко се покорява на Бога. Това е в семейната сфера. Толкова е просто. Ако детето излезе извън покорността си към благочестивата си майка, която се моли на Бога за него, той излиза извън Божието присъствие. Малки дечица, всяко непослушание към мама, която се моли за вас, е непослушание към Бог. Бог зачита това като бунт срещу Неговия авторитет и власт. Сега ще кажа нещо още по-неприятно. Същото важи и за съпругата. Библията казва думи, които не съм си измислил и за които моля да не бъда убит с камъни от жените тук. В Ефесяни 5 глава, 22 стих, не знам защо Бог е заповядал следното. 5 глава, 22 стих за съпругите. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Ако жената излезе извън покорността си към благочестивия си съпруг, тя също излиза извън Божието присъствие. Но това се отнася и за мъжете, съпрузите. В 1 Коринтени 11 глава и там 3 стих се казва, че ако мъжът владее неподобаващо над жена си и използва авторитета си и властта си, за да я насилва, за да бъде груб с нея и да не изчита личните достоинства, за молитвите му става възпрепятстване. Неговите молитви не са чути пред Бога. Той е излязал извън Божието присъствие, ако той злоупотребява с властта си, която има над по-нежния съсъд и над децата си. Така че най-страшната отговорност в семейството се носи от мъжа, затова и той трябва да бъде уважаван като глава на семейството и на рода. В 1 Коринтени 11 глава, 3 стих, ние четем. Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог. Всеки мъж, който се моли, и така нататък се казва, и по-надолу се говори, че мъжът, когато насилва над своя дом и управлява неправедно, злоупотребява с властта, Бог не желая да чува неговите молитви. Сега Библията отива още една крачка по-напред. Когато изчерпи властта и отношенията в първата божествена институция, тя ни завежда във втората божествена институция – църквата. За църквата е писано какви хора да заемат властта и отговорните места в църквата. Четем в първото послание на Тимотей, 3 глава, от 2 до 5 стих. Прочие епископа трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, чистолюбив, способен да поучава, не навикнал на пияни разправи, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец, чуйте сега, който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност. Защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква? Да не е нов във вярата, за да не се възгордее и да падне под същото осъждане с дявола. При това той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола. Какви хора Бог казва, че имат право да управляват в църквата? Порядъчни, честолюбиви, благочестиви. Хора, които са се научили да управляват добре, къде? В своя си дом. Следвайки тази логика, какви хора трябва да управляват една нация? Замислили ли сте се на това? Ако църквата трябва да управляват хора, които са научили по-малкия урок, да управляват добре в по-малката сфера, семейството, какви хора трябва да бъдат избирани за обществени личности, за обществени управници? Трябва да бъдат смирени хора. Хора из недрата на църквата. Хора някога били Божии служители. Всъщност, Божии служители в църквата. Обществото на Запад по принцип, когато църквата се е освободила от средновековния папски гнет, е поставило за шерифи, за управници. Кого мислите? Най-благочестивите хора в църквата са били поставени за шерифи, за кметове, за управници, за ръководители над града, над селото или дори над държавата, където живеят. Това е Божият план, това е Божият ред. Ако човек е безбожник и крака му не е стъпвал на църква, колко глупав трябва да е онзи народ да го избере на власт, за да може той горе безнаказано, безотговорно да си върши всичко, което му идва на ум за лична облага, да краде, да извърта законите, да изопачава, да злоупотребява с властта си и да се корумпира толкова повече, колкото е голяма властта му. Защото абсолютната власт корумпира как? Абсолютно. Затова ние, като вярващи хора, сме призовани да не гледаме на лице, а когато избираме държавни управници, да знаем да се интересуваме дали те се покоряват на Бога в личния си живот. Истинският християнин не трябва да се интересува толкова много от политика, колкото от това да знае кой управлява тези управители, дали те имат съзнанието за Бога, дали те са готови да служат на Бога, кой ги владее, било то цар, президент, демократ или независим кандидат, пред чия власт те се кланят, кой ги владее, това е важно да знаем. В Псалом 82, от 1 до 4 стих, ние четем следното. Бог стои в Божия събор, съди сред боговете. До кога ще съдите несправедливо и ще лицеприятствувате към нечестивите? Съдете справедливо сиромаха и сирачето, отдавайте правото на оскърбение и бедния, избавяйте сиромаха и немотния, отървавайте ги от ръката на нечестивите. Но ето казва стиха, те не знаят, нито разбират, ходят насам натам в тъмнина, всичките основи на земята се разклащат. Защо са написани тези текстове? Всичките основи на земята се разклащат. Много силни думи. Ужасно е, когато в един народ, в една нация, в тези божествени институции, властимащите не осъзнават отговорността си пред Бога да раздават ред и правосъдие. Ужасно е, когато семейството, църквата и правителството престават да се покоряват и подчиняват на онзи, пред когото ще отговарят. Псалмиста казва, че когато имаме слепи хора, на които е дадена власт, тогава основите на земята, основите на живота, основите на обществото ни се поклащат. Как сте се чувствали при земетресение? Какво щастие и радост изпитвате, когато има силно земетресение? Какво да кажем, когато всичките устои на земята се разклащат поради това, че в правителството на една нация има корумпирани хора, или в църквата, или в семейството? Ужасно е, когато имаме скандал в семейството, когато жената изневерява или мъжа на своята съпруга. Ужасно е, когато правителството няма страх Божий и владее не за да добрува надолу народа, а за да може да бъде грабен и краден и лъган, докато тези хора са на власт и докато може да вършат това. Не е ли ужасно? Ние живеем в общество, което е заквасено с атеизъм, т.е. с идеи съвършенно чужди на Божия ред на земята. Затова живеем в дни, в които Библията казва, всичките основи на живота ни се тресят. Сигурността, реда, законността са отстъпили, истината е паднала на площада, както пише Исаия, и властват противоположните неща. Библията ни описва, че това не е просто проблем, че не е просто зло, ако в тези три институции хората не се покоряват на Бога. Не. Библията казва, че ако жената не се покорява на мъжа си или децата на майка си, или църквата няма ред, или в държавата управниците нямат страх Божий, това не е просто зло. Това е сътресение, това е земетресение, което има рушителен ефект върху съдбата, върху щастието, върху добруването на всички нас. Това е бедствие. И тогава Библията казва, по-надолу продължава, какво може да направи праведния в такова време? С две думи, нищо. Нищо. Чуйте какво казва Библията, думи, с които след малко всъщност завършвам. Псалом 14, 34 стих. Всъщност притчи, извинявам се, 14 глава, 34 стих. Кое съсипва големото човешко семейство? Кое съсипва народите? Правдата възвишава народ, а грехът е позор за племената. Правдата е, когато се постъпва според Божиите истини, Божията воля. Грехът е да не улучиш целта на своето съществуване, да се отклониш от Божия закон. Греха е беззаконие. Принцип, обратно противоположен на любовта, е греха. Библията казва, че грехът е позор за всяка от трите институции. Греха е срам за всяко семейство, за всяка църква, за всяко общество. Един от отрицателните симптоми на последните дни е пророкуван от Исус. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Знаете ли, че този текст чудесно се допълва с текста в книгата Притчи и там 29 глава, 16 стих. Кога се умножава беззаконието? Моля, чуйте. Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, но праведните ще видят падането им. Когато управниците в тези три институции са нечестиви хора, Бог ще събори тези институции, ще сложи техният край. Как да живеем под Божията власт и в същото време да се подчиняваме на законите на страната? Апостол Павел пише да се молим за всички, които са високопоставени, за царе, за служители, за да поминем тих и спокоен живот. Но понякога властта изземва права, които не са и дадени от Бога. Как да се държим, когато властта ни заставя да нарушаваме Божиите закони? Помните ли, когато изправиха апостол Петър и апостол Йоан и им забраниха да проповядват в Божието име, Петър като дигна ръката си, какво им каза? Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеци. Когато в някоя от тези три институции, чрез властта, която им е дал Бог, някой злоупотребява и ни принуждава да му се покорим на него, а не на Бога, тогава е редно да бъдем готови, ако е нужно, и за мъченичество. Редно е с достоинство да дигнем ръката си и да кажем: подобава да се покорявам на праведния Бог, а не на човешка власт. Това е самозабравила се власт. Нейният край скоро ще дойде. Църквата не е призована на бунтове, метежи, революции, промени в обществената сфера, защото при тях се лее много кръв, а промените са много малко. Сменят се управниците, но не и управлението. Църквата е призована да заквасва обществото, подобно на квас, да отива при държавниците и при отговорните мъже и да им казва, че те трябва да служат на Бога с поверената им власт. Така, благочестие и истина трябва да достигат до съзнанието на всеки, който има власт в този свят. Бог желае като народ, като отделни личности, като властимащи хора да сме му верни. В 1 Коринтени 4 глава 2 стих се казва: и това, което Бог желае, всеки от настойниците му да се намери верен. Всеки на своето място. Ако ти си дете, бъди послушно на своите родители, на майка си и на баща си дете. Това е угодно пред Бога. Ако вие сте съпруга или съпруг, бъдете си верни на обещанията и завета. Ако ти си християнин в църквата, бъди верен на своето призвание и мисия. Ако вие сте църковен или държавен служител, човек на реда или управител, това, което Бог иска от вас, е да се намерите верни. Библията ни представя картината, в който в един ден Бог ще седне на големия си славен бял престол и пред него ще застанат всички, от малък до голям, от грешник до светие, и всеки ще получи награда според каквито са били делата му. Така ние, искаме или не, един ден ще се преклоним пред Божият авторитет и власт. Колко по-добре е от сега да направим и да направляваме живота си съзнателно, да бъдем покорни на Бога, служители, верни на Него, настойници. По този начин ние ще участваме в божественото управление в света, тук и сега, и ще получаваме тук и сега Божиите благословения за себе си, за семействата си, за децата си, за църквата и за народа си. Последните стихове, с които завършвам тази проповед за божествените институции, и бих желал да бъдем верни всеки на своето поприще и място, е в посланието към евреите, 13 глава, 8, 9, 17, 20 и 21 стих. Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Не се завличайте от разни и странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат. Бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях, за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане, защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас. А Бог на мира, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус, дано ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действува във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава във вечните векове. Амин. Благодаря ви.